Srdečne vás pozdravujem s ďalším dielom môjho podcastu a dnešným hosťom je trošku netradične, pretože väčšinou si pozývam niekoho, kto je tvárou známy, ale môjim dnešným hosťom je pani Lucia Kosárová, ktorá je spoluzakladateľkou programu Buddy. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja sa rozprávam o cirkvi, viere, náboženstve a tak ďalej. A váš program Buddy je vlastne hľadanie priateľov pre, veľmi to zjednoduším asi, nájsť kamaráta Buddyho pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch alebo ktoré potrebujú priateľa. A vlastne vy robíte túto činnosť preto, aby vlastne tieto deti mali niekoho pri sebe, keďže mnohokrát im chýba ten dospelý vzor, dospelý priateľ. Najprv sa spýtam tak, vy ste mali niekoho takého, keď ste boli v mladšom veku, nejakého buddyho?
Tak, ja som taký šťastlivec, som vyrastala vo svojej rodine.
Áno.
A to teda tiež nie je samozrejmosť.
Áno.
Takže to už je jeden obrovský dar. A minule som dostala takúto podobnú otázku, tak som rozmýšľala, že kto bol taký buddy v mojom živote. A boli to taký prirodzený buddy, takže ano. Nedostala som ich cez program, ako to teda my robíme. Do nejakej miery to bola pre mňa moja staršia sesternica.
Mm-hmm.
Takých, myslím, že o 5-6 rokov staršia. A som bola tak v úvodzovkách zalúbená. A teraz to vidím na svojich dcérach. Prenesú moje kamošky niektoré také, že príde k nám, jej, to je super.
Ano.
Takže ona... Potom nejakým spôsobom aj môj brat.
Uh-huh.
A potom asi moja teta.
Uh-huh.
A tiež je to v rodine, ale keby som to porovnala možno k tomu, že čo je ten buddy pre tieto deti, tak asi tak najviac asi tieto osoby to boli pre mňa. Uh-huh. Takže nie je to rodičovská postava, ale... A potom neskôr v živote už to boli opäť staršie osoby, o nejakých takých 10 rokov staršie ženy skôr u mňa. A čo sa mi tiež stali takými buddym.
Áno. Tak ono, ja si myslím, že aj pre deti, ktoré vyrastajú v rodinách, vždycky je niekto ten cudzí veľmi dôležitý, pretože ja aj na svojich deťoch vidím, že nie všetko mi povedia. A vlastne, že je dobre, keď majú deti ešte nejaký iný vzor, okrem rodičov, o to viac deti, ktoré ani túto šancu nemajú, že sú bez rodičov. Vy ste vyrastali v rodine, ktorá bola veriaca?
To je, keď som aj počúvala vaše niektoré podcasty, tak som sa aj nad tým ja tak zamýšľala, že ja som vyrastala v katolíckej viere. Tá mama je katolík, otcino je evanjelík, brat je evanjelík. A u nás to bolo asi vyrastanie v nejakom dobre a láske.
Rozumiem.
Takže aj som si prešla vlastne pokrstením, prvým svätým príjmaním a tak ďalej, ale rodičia si dali určite na tom záležiť, aby sme nikdy neboli do ničoho nútení.
Uh-huh.
A táto sloboda teraz, keď ja vychovám svoje deti a keď som aj hľadala tak tú svoju cestu k viere po celý život, tak teraz to vnímam ako dôležité to bolo. Takže stále sa to snažím nejak tak uchopiť, čo to vlastne pre mňa znamená a hľadala som si tú svoju cestu celý život a tak nejak najviac som ju asi našla posledných 10 rokov.
Mm-hmm. V tom vašom programe, keď vlastne sa prihlási nejaký dobrovoľník, určite skúmate, že, či to ten človek je vhodný alebo nie je vhodný. Mm-hmm. Myslím, že asi nie každý to môže robiť len tak random.
Mm-hmm.
Čak samozrejme asi ten prvá podstatná podmienka je, že to chce robiť, to je v tom je jasné. Vnímate tam nejaký nie že rozdiel, ale že to percento, že prichádzajú ľudia, ktorí sú veriaci alebo vlastne členmi nejakého živého spoločenstva, alebo toto tam ani nezohráva rolu?
Tak my sme naozaj otvorení úplne všetkým,
no, jasné,
ktorí sa rozhodnú dať to najvzácnejšie, teda seba a svoj čas,
ano,
alebo to, čo dávajú deťom, ktoré teda nie, že nemajú rodinu, ale vyrastajú mimo svojich rodín.
Rozumiem.
Väčšina. A je práve to ich bytie, to ich dobro, to ich prijatie, čo najviac tieto deti potrebujú, čo všetci potrebujeme, cítiť sa bezpečne a prijatí. A máme niekoľko kolový výberový proces, máme prihlášku, nikde tam nie je kolónka.
To mi je jasné.
A nielenže na vieru, ale na ďalších iných vecí. Lebo pre nás je práve dôležité, aby boli teda ľudia stabilní, aby boli trpezliví, aby tam vedeli pre to dieťa byť, aby nemali od neho žiadne očakávania, aké by malo byť, čím by sa malo stať, ako by malo reagovať. A vieme tak spätne, že veľa ľudí, ktorí k nám príde, sú veriaci. Ano. Úplne uchopené ani ja nemám, že ako presne a no, ja čo to pre nich znamená. Hej, asi tak. Takže to viem tak od týmu, alebo to postupne na to prichádzame, keď sa spoznávame. Ale nie je to ako keby, že musí to byť tak alebo tak. No.
To mi je jasné, že akože toto nie je podmienkou. To je jasné, len skôr som chcel vedieť, ma to tak zaujíma, že či toto je pre niekoho motivácia, že jednoducho, ja neviem, niekto ide pomáhať na charitu, niekto ide akýmkoľvek spôsobom. Keby som bol ja buddy, úprimne poviem, že teraz to neviem predstaviť pri štyroch deťoch svojich, hej, že
to vám verím. A to je správne.
Že asi by som chcel, nakoľko cítim nielen z pozície kňaza, ale vôbec toho, že mám živú vieru a naozaj je to súčasťou môjho života, že by som sa asi s tým chlapcom, dievčaťom, to je podstatné, rozprával aj na tieto témy. Je to dovolené, alebo je to zakázané, alebo ako to je neviem, či som dobre formuloval
otázku. Jasné, je to zaujímavé, že sa to tak pýtate, lebo že, vôbec ešte, to není špecifikované. A
ešte
je to
len
práve
doplním, ano, že, pardon, že napríklad určite by som ho zobral so sebou do kostola, hej, že vlastne, že či také niečo, že to sa nesmie, alebo že to má byť na niečom úplne inom.
Nie je to špecifikované, lebo práve my hľadáme autentickosť ľudí a ich ľudskosť a proste to, aby boli, akí sú. A určite sledujeme hodnotový rámec, ktorý môže byť aj v nejakej viere alebo náboženstve, alebo vôbec nie. Ktorý, a medzi nimi preto sú aj veriaci, aj neveriaci, ale skôr nám ide o hodnoty, ktoré odovzdávajú dobrovoľníci deťom a mladým dospelým. A je zaujímavé, že máme naozaj rôznorodosť od povolaní, od veku, od pohlavia tých našich dobrovoľníkov, ktorí cez to, ako žijú, ako pekne žijú, ukazujú deťom, ktoré mali veľmi náročné detstvo a ktoré si nezažili, a tak jednoducho to povedať, že ako ten všedný pekný život vie byť, kde sa aj keď sa pohádá, ale sa zmierí, alebo keď sa niečo nepodarí, tak ideme ďalej. A v rámci tohto máme dobrovoľníkov, ktorí idú aj s dieťaťom do kostola, alebo je to naozaj dôležité vlastne tá dobrovoľnosť a sloboda v tom vzťahu a to ide oboj strane. Takže musí to tak mať dobrovoľník a dieťa vie tiež, že to tak má byť. Takže my sa staráme v tom vzťahu o tú dvojicu, my podporujeme toho dobrovoľníka, ale zároveň aj to dieťa a sledujeme, aby teda to, čo spolu robia, bolo pre oboch príjemné.
Už to robíte 18 rokov, alebo teda existuje tento program. Nejak sa to menilo za ten čas, alebo je to stále rovnako nastavené, alebo či ste aj vy videli, že aha, toto je lepšie, toto nie je lepšie, proste, že či to prešlo nejakým vývojom, či to už bolo nejak nastavené, možno, že zo zahraničia, alebo tak nejak, že či sú tam nejaké proste tie zásady, alebo sa to dá aj prispôsobovať, alebo aj formovať.
Tak vyvíjalo sa to celé ako keby na našich kolenách.
Jasne, rozumiem.
Postupne sme prišli na to, že sú podobné programy aj vo svete, ale my sme išli naozaj tak úplne, ja by som povedala, že aj z takej nevedomosti, úplne len na základe toho, že chceme pomáhať. A ako asi viete, teda brat náhodne natrafil na deti z detských domov, keď si od nich kúpil korálky. A on je právnik, on je podnikateľ, vlastne robil niečo úplne iné, keď si od nich kúpil korálky a prišiel na prvú návštevu do detského domova a opýtal sa, ako vám vieme pomôcť. No a vtedy dostal odpoveď, pomôžte nám vyplniť voľný čas detí. No ja som vtedy žila na Kostarike, tam som pracovala v oblasti verejného zdravotníctva v rozvojových krajinách a brat vtedy volal, že tak zober si dovolenku a príde do tábora.
Aha, rozumiem.
No dobre, tak prídem do tábora s deťmi zo 4 detských domovov a naozaj sme začínali tak amatérsky, takže tak potrebujú doučovať angličtinu, matiku, zobrali sme ich do tábora, nejaké voľnočasové aktivity. A vlastne vtedy bolo ešte dobrovoľníctvo tak veľmi inde a my sme tak lovili ľudí, že máš čas, chceš pomôcť víkend, večer. A vtedy som ani ja nemala deti, takže ešte aj moje také porozumenie veľa vecí bolo úplne iné, ale tak sme začali vyplňovať ich voľný čas a rozmýšľať, že tak čo, reagovať na to, čo potrebujú a ako to vieme my nejak poskytnúť. Mm-hmm. Na prvých 8 rokov my sme vlastne robili také rôzne vzdelávacie, zážitkové, veď asi veľa príbehov poznáte, že deti vyrástú v detských domovoch a zrazu je také očakávanie na nich, keď oni sa aj teší, oni chcú odtiaľ odísť samozrejme, no, ale dostanú, a je také očakávanie, že tak oni odtiaľ odídu v 18 a majú sa nejak tak postaviť na vlastné a dať to. No a teraz vy máte, ak som správne počula, že 4 deti, ja mám 2 a teraz keď si viem predstaviť, že čo vlastne všetko im my dávame, hej, že okrem toho času s nimi, toho prijatia, tej podpory, chodia aj do školy, chodia si aj na kružky a všetko možné a stále, aké je to ťažké nejak tak nájsť seba a vybrať sa tú vlastnú cestou. No my sme tých prvých 8 rokov robili také rôzne skôr vzdelávacie, prípravné na pracovný trh a prišiel taký moment, keď sme stretli niektorých mladých dospelých, že aj si našli prácu, aj to bývanie a zrazu o ňu prišli. Hej, proste niečo nevyšlo, možno len ráno zaspali, hej, čo moja dcera by teda na druhý deň prišla, sa ospravedlnila si šéfovi a skúsila ísť ďalej. A to je, čo je možno prirodzené pre naše deti, ako náročné bolo pre deti, ktoré nemali takéto zázemie. Mm-hmm. A tam sme tak, a to bola taká zhoda okolností, že sme cítili, že to, čo robíme, nie je dosť, že nikto z nás to nedal sám a že aké široké kruhy kamarátov, rodiny, známych sú okolo nás, ktorí, keď nám je ťažko, tak nás nejak podržia, niečo nám tak povedia. Nie je také očakávanie, že to všetko musíme zvládnuť. A to bolo okolo roku 2014-15, keď sme hovorili, že musíme na to ísť úplne ináč. Mm-hmm. Že vlastne toto nie je cesta, nie je to dosť. A vtedy sme stretli aj našu odbornú garantku Zuzku Zimovú na vzťahovú väzbu, ktorá nám to tak z takej inej strany priblížila. A brat stretol jednu dvojicu, ktorá tak zostala v kontakte. On vlastne, ten dobrovoľník hovoril, že no tak my sme ako bratia, jasné, ja som tam pre ňoho, nie tam, už aj teraz aj o mne tam pre mňa a vlastne to tak bude. No a vtedy sme zmenili ten program na to fungovanie, že nejdeme robiť rôzne skupinové, zážitkové, vzdelávacie priamo s deťmi, mm-hmm. ale že keď vieme nájsť jedného takéhoto stabilného, dobrého človeka k dieťaťu v tom kľúčovom veku 12 až 16, lebo pre tie mladšie ideálne, aby sa ešte dostali do rodiny a aby aj porozumeli roli takéhoto človeka v jeho živote, že si ma nezoberie domov.
Áno.
Takže to je to, čo najviac vie pomôcť a práve preto, lebo každé to dieťa, a vy keď máte 4, ja mám 2, že už aj oni sú tak iné a majú také iné potreby, že tá potreba toho môjho bytia a prijatia, tak ako ten dobrovoľník tam je pre to dieťa, tá je rovnaká.
Áno.
Ale čo rieši Maruška a Miško a Peťko v danom momente, v danom veku, je veľmi rozdielne.
No,
a to sa nedá našiť ako keby jedným nejakým skupinovým, zážitkovým programom, že to naozaj ten jeden človek tým bytím, počúvaním, prijatím vie sprevádzať to dieťa, toho mladého človeka a vie mu tak nejak postupne ukazovať cestu. Mhm. A že potom možno aj on sa rozhodne ísť tak ako možno by sme očakávali, alebo aj nie, ale že to je v tom kľúčové, že bez toho, ako keby to sa nám otočilo, že bez toho to nejde.
Áno. Môže, či už ten buddy, alebo to dieťa po nejakých stretnutiach povedať, že ja ho nechcem, alebo že nám to nefunguje, alebo mm-hmm. proste mm-hmm. aj subjektívne, možno, že to dieťaťu to vyhovuje a buddy mu nie, alebo naopak, že buddy sa teší a to dieťa povie, že ten mi nie. Hej. Že existuje niečo také? Že sa buď sa vymenia, alebo proste povedia, že od toho idem preč. Alebo možno, že však určite prechádza nejakým školením alebo výcvikom mm-hmm. ten buddy, ale potom si povie, že toto nedávam, že to nezvládam.
Vy ste sa ešte predtým pýtali, čo asi neviem, že či som úplne odpovedala, a to sa možno spája aj s touto vašou otázkou, že tá vnútorná motivácia toho človeka, kto sa rozhodne byť buddym, je tá najdôležitejšia. Mm-hmm. Tá, že ja chcem robiť nejaké dobro, chcem tam pre niekoho byť bez nejakých podmienok, bez nejakého očakávania, mm-hmm. niečo späť. A samozrejme, toto vie byť náročné vo vzťahu, no, lebo každý vo vzťahu sa niekedy prichytí, že možno čaká nejaký telefonát spätne, alebo poďakovanie, alebo úsmev, alebo čokoľvek.
Áno.
Ale toto je také, takým úplne prvým základným prvkom, keď ten človek k nám príde, že chce byť buddym pre dieťa. Tie deti sú motivované zase tým, že chcú mať nejakého staršieho kamaráta, proste s niekým, s kým idú spoznávať svet mimo brán centra pre deti a rodiny. Život, ktorý je úplne iný, ako je v inštitúcii. Ja, niečo, čo sa... A samozrejme, ten môže sa stať hneď na začiatku, nie často, čo rešpektujeme, hej, že keď možno dobrovoľník si to neúplne vie predstaviť, alebo to dieťa, a väčšinou teda aj jednej strane, aj druhej strane priblížime, kto bude asi jeho buddy.
Ano.
A samozrejme, ten dobrovoľník, ako ste spomínali, prechádza nielen výberov, ale aj prípravou. No a potom sa ten vzťah vyvíja prirodzene a svojou rýchlosťou, svojou cestou. A niektorí sa oťukajú za pár týždňov, niektorým trvá vytvorenie dôvery aj rok a pol, čo je prirodzené, lebo tie deti majú tak negatívne skúsenosti poväčšinou s dospelými, a že je to veľká vec začať vlastne nejakému novému dospelému dôverovať. Takže vy keď poviem, tak čo ten Peťo teraz akože to hrá a teraz ja si idem oťukať, či naozaj to tak myslí a naozaj zase o mňa príde o týždeň a o týždeň opäť príde a ešte aj o 6 mesiacov príde,
ano.
Aj o rok. No a potom môžu prísť momenty v tom vzťahu, keď to dieťa sa mení a rastie,
no,
a zoznamuje sa s buddym práve vo veku, keď vchádza do puberty. Ne? A teda ja tam mám dve dcery a zrazu to je ako keby boli nové deti mám doma.
Áno, áno. To dieťa, ktoré povedalo, ľubím ťa mamka, tak vie povedať, aj neznášam ťa mama.
Presne ano. Tak. A my na to dobrovoľníkov pripravujeme a teda deti prechádzajú svojim vývojom a treba rešpektovať aj to, keď sa potrebujú trošku menej stretávať, a zrazu majú deti väčšiu potrebu byť so svojimi rovesníkmi. Niekedy sa nám napríklad stane, že zrazu ten vekový rozdiel medzi dobrovoľníkom a dieťaťom sa stane také, že deti môžu povedať, tak čo je tá teta, ten ujo, čo dovtedy teta ujo bolo OK, teraz sa im môže zdať starší.
Áno, áno.
A väčšinou tam vlastne tak zreálňujeme aj obe strany, že však to je v poriadku. A teraz sa vidíte trošku menej často, teraz váš vzťah prerastá do niečoho iného a to si myslím, že to je rovnaké aj v iných vzťahoch, mm-hmm. že aj v tých našich priateľských, aj rodinných, v tom čase a ako sa my vyvíjame, prerastá do niečoho takého iného. A to vidíme väčšinou, keď odchádzajú tie deti z programu, alebo sú to mladí dospelí 23, 25, tak vtedy sa to zrazu tak vyrovná často. Niekedy aj tí dobrovoľníci teda hovoria, že teraz je mi tá mladá, že teraz mne je ona oporou, alebo ja som sa aj teda bola vyplakať, lebo som mala ťažký deň.
Áno.
Alebo keď spolu kočikujú, hej, a svoje deti, a zrazu je to také rovnocennejšie, ako možno, keď ten vzťah začína, kde je to tak jasnejšie, že ten dobrovoľník je taký ten starší kamoš, strýko.
Úplne teraz mi napadlo, že máte medzi dobrovoľníkmi, neviem, kňazov alebo reholné sestry?
To vám ani neviem odpovedať.
Lebo by som chcel vedieť, ako tieto deti by reagovali na takýchto ľudí, že...
Im je to úplne jedno. Viete, že im je to ako, oni ani nevedia veľakrát ich...
Áno, ja rozumiem. Ja len tak skôr ma napadá tá reholná sestra, že predsa len ona musí prísť, akože no, chodia v habite alebo tak, a že ups, alebo nie, to len, ale však toto nie je
srdzené. Tak akože, keby som to mal identifikovať podľa oblečenia, tak nemáme.
Áno, chápem.
Keď ste mi pomohli, ja som si predstavovala, že nevieme o tom, že sú teda sestry a kňazi, ale že sú v civile. Tak...
Áno, áno, jasne, môže to byť, že nepríde kňaz v ornáte asi, a to je úplne jasné. Keď sa niekto chce stať tým dobrovoľníkom, kam sa má obrátiť, alebo ako sa stane?
Tak môže prísť na našu web stránku tvojbuddy.sk, kde sa teda prvý krok je vyplnenie prihlášky. Ale keď nás ľudia počúvajú, tak vlastne keď ich oslovilo pomáhanie jednému konkrétnemu človeku, lebo v tom sme podľa mňa, v tom je to asi také iné, že je to naozaj hlboké, je to dlhotrvajúce, je to veľa rokov, je to veľa krvom, že aj na život, lebo ten vzťah potom sa tak zmení, tak ináč sú v kontakte vlastne. Ale teda prvý krok je, že prídu a podajú prihlášku a potom je to taká spoznávacia cesta, ten náš výber, lebo pre nás je dôležité, aby to naozaj bolo dobrovoľné, aby si ten človek premyslel, že má ten priestor vo svojom živote prijať takéto dieťa. Nie je to osvojenie, nie je to adopcia v tej intenzite, ale je tam nejaký ten hlbší dlhodobý záväzok a to, aby bol stabilným prvkom v živote dieťaťa, ktoré malo, zažilo tak veľkú nestabilitu a sklamanie a teda traumy a náročné situácie. Takže ten náš výberový proces je samozrejme aj z našej strany, my zisťujeme, ale je to aj pre toho človeka, ktorý sa rozhoduje na tej ceste, aby nás poznal, aby spoznal, aký je svet detí, ktoré majú rodiny, ale nevyrastajú s nimi. A či si oni vedia predstaviť, že tam takto vedia pre dieťa byť. A potom, keď sa rozprávame s tými, ktorí teda prešli výberom a stali sa dobrovoľníkmi, tak oni to hovorí, tak vy ste nás tak odrádzali a tak ďalej, ale veď však to je také, však my sa len stretneme a ideme, ja neviem, ideme na prechádzku, ideme na čo, alebo niečo také robiť, takže ale potom nám povedia, ale dobre, že to tak dlho trvalo, nie? Že dobre, že nám dávate priestor sa tak dlho rozhodovať, takže a ten krok je jednoduchý, to podanie prihlášky a potom my už vedieme tých ľudí v tom procese a tam sa teda nemusia obávať, že to je.
Mne to veľmi pripomína, keď dával som predmanželské náuky a veľakrát mi povedali, že však vy nás od toho, aké vy odrádzate.
Áno.
A ja hovorím, nie, len vám hovorím všetko, čo vás čaká, alebo teda čo vás môže stretnúť, aké sú tie rizika a práve to je asi tá najlepšia príprava, upozorniť niekoho na niečo, že začať, poviem to možno, že tak prehnane, že od toho najhoršieho k tomu najlepšiemu, aby naozaj človek pochopil. A vlastne, dobre, prihlási sa človek na stránke, to prípravné konanie sa dá robiť aj niekde inde ako v Bratislave na Slovensku?
Hej, toto nás veľmi teší, že vlastne sme sa rozhodli, máme celoslovenské pôsobenie, alebo namiesto toho, aby sme vyberali alebo hľadali ľudí z jednej oblasti a potom im hľadali deti, robíme to tak opačne. Že hľadáme, čo voláme našich dobrovoľníkov, také perly, alebo teda ľudí, ktorí sa rozhodnú vydať na túto krásnu cestu s nami, môžu sa prihlásiť z ktoréhokoľvek kúta Slovenska a my sa teda pozrieme, kde je v blízkosti centrum a kde by teda boli vhodné deti, lebo je kľúčové, aby vedeli sa s dieťaťom stretávať a teda vedeli tam dochádzať. Takže to je to, čo vy ste hovorili pri tej predmanželskej príprave, že nám tiež tak trvalo sa nabrať tú odvahu, že ideme naozaj tak aktívne ľudí odhovárať, ale je to preto, aby potom nejaká zmena práce alebo nejaké náročné obdobie v ich manželstve alebo s ich vlastnými deťmi alebo čokoľvek proste nebolo ten dôvod hneď, že tak ja už sa nezvládam stretávať s mojim buddy dieťaťom. Že pre nás je naozaj dôležité, že ten záväzok buddy dieťaťu je tak na tej úrovni tých všetkých ostatných ako keby dôležitých vecí v ich živote. A teda to kritérium najdôležitejšie je, že aby bolo to dieťa v blízkosti, nech nemusia 5 hodín cestovať, lebo to nie je realistické. A ostatné kritéria naozaj bez ohľadu na povolanie, či máte 4 deti, či nemáte deti, čo robíte, čo nerobíte, že to je, hľadáme stabilitu u tých ľudí, hej, že nech sú nejak zastabilizovaní v živote, takže keď o pol roka sa plánujú odsťahovať do inej krajiny, alebo očakávajú nejakú vážnu zmenu, alebo práve prechádzajú nejakým náročným obdobím, tak im povieme, viete čo, počkajte možno chvíľku, kým sa vám to tak trošku utrasie.
Áno, že žena na materskej, ktorá sa nudia.
Nie, viete čo, máme ženy na materských, máme takú veľkú rôznorodosť, lebo závisí to naozaj, každý človek to má tak nejak ináč a každý človek si to vie, viete, niekto má 20 veľkých vecí v živote a zvládne 21. a niekedy je to opačne a nezvládne. Takže naozaj ten výber slúži na to spoznanie a môže to byť človek, ktorý má, mohli by ste to byť aj vy, čo máte 4 deti a máme aj takých, čo majú 4, aj neviem, či aj 5 a zmestí sa im to do života. Takže je to také ako naozaj.
Ja som skôr taký oxymoron použil, že žena materská, ktorá sa nudí. Ja len teraz, lebo podľa mňa vskýpel žlč.
Jasné.
Materská dovolenka, áno, a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie, že sme sa mohli porozprávať o tomto. Takže, či ste veriaci alebo neveriaci, či ste slobodní alebo ženatí, či ste muž alebo žena, či máte alebo nemáte deti, či ste právnik, smetiar alebo predseda vlády. prezident spoločnosti alebo krajiny, to je jednom, každý ste pozvaní robiť buddyho na stránke tvojbuddy.sk, môžete vyplniť prihlášku a naozaj cez akýkoľvek spôsob naozaj si môžete nájsť cestu. Ja veľmi pekne ďakujem pani Lucii Kosárovej, ktorá je spoluzakladateľka so svojím bratom vlastne tejto iniciatívy Tvoj Buddy. Veľká vďaka, že ste prišli.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Vy ste taká rozlietaná. Vlastne viem, že žijete momentálne v Londýne, tak šťastnú.
Španielsku, v Barcelone. Ale bol Londýn predtým. Dobre.
Tak ja som si to spojil. Tak v Barcelone, tak ja som fanúšik Realu Madrid, tak preto som to vypustil. Áno, nastal tu konflikt. Ale nie.
My ho zvládneme.
To len na záver také poštuchnutie. Veľká vďaka, pani Lucia. A všetkým vám, ktorí ste si vypočuli aj tento diel môjho podcastu. Ako vždy, prajem pokoj a dobro.
Ďakujem.